Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
Stretnutie mladých na Spiši sa dnes zmenilo na obrovskú tragédiu, ktorá si vyžiadala tri obete. Spišský biskup František Trstenský aj predseda konferencie biskupov Slovenska arcibiskup Bernard Bober prosia o modlitby. Slovensko si dnes v druhom kole volí nového prezidenta. Spojené štáty sú v stave pohotovosti, rátajú s odvetou Iránu. Aj v dnešný sobotný podvečer sme tu so súhrnom toho najdôležitejšieho z domova a zo sveta. Nerušené počúvanie želajú Peter Ondrejka a Lucia Pálešová.
Aktuálne.
Pripravované chvály pri stretnutí mladých na Spiši sa dnes zmenili na obrovský zármutok a bolesť. Diecézne stretnutie mládeže v spišskej kapitule poznačila tragédia, keď autobus krátko po 8 hodine ráno na parkovisku zrazil niekoľko mladých. Išlo o autobus s mladými zo Starej Ľubovne. Tri dievčatá sú mŕtve. Jedno ďalšie dievča je podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka vo vážnom stave a bojuje o život v košickej nemocnici. Ďalších 6 ľudí je zranených.
Je to nesmierna tragédia. Chcem sa poďakovať všetkým záchranným zložkám, ktorí v extrémne krátkom čase boli na mieste nehody, ktorí urobili všetko preto, aby tých obetí nebolo viac ako ešte dnes.
Záchranári do nemocníc v Levoči, v Prešove, Krompachoch, Spišskej Novej Vsi a Košiciach transportovali viacerých mladých ľudí vo veku od 14 do 17 rokov s otvorenými ranami či politraumami a zlomeninou. Na mieste ošetrili aj 60-ročného vodiča a 24-ročnú ženu v stave emočného stresu. Pokračuje hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Na miesto sme okamžite vyslali 4 pozemné ambulancie a 2 záchranárske vrtuľníky. Záchranári na mieste ošetrili 8 pacientov. Najťažšie zranenia utrpela 17-ročná žena, ktorá bola s politraumou po resuscitácii transportovaná do nemocnice v Spišskej Novej Vsi. 15-ročná žena, ktorú záchranári previezli do nemocnice v Košiciach s politraumou a tiež 16-ročný muž s poranením hlavy, brucha, drieku a panvy.
Na mieste sú súdni aj policajní znalci a tiež prokurátori, ktorí prešetria, čo sa na mieste stalo. Minister nechcel konkretizovať, ako k tragédii došlo. Potvrdil však, že autobus sa pohol v čase, keď sa v ňom ešte nachádzal vodič a následne prišiel do kontaktu s 10 ľuďmi. Diecézne stretnutie mládeže, na ktoré bolo prihlásených okolo 1600 mladých, zrušili. Uskutočnila sa iba adorácia a svätá omša, ktorú celebroval spišský biskup František Trstenský, pričom sa neobrátil. Anil slzám. Vyzval celé Slovensko, aby sa zjednotilo a myslelo na rodiny obetí a na seba navzájom, lebo je to krehkosť života.
Ťažko sa mi hľadajú slova. Ja vyjadrujem naozaj takú blízkosť, najmä pozostalým. Pred chvíľkou som bol zovidová otcami. Sú to chlapi veľkej viery, viete, ale niekde ani tá viera potrebuje takú pomoc. Aj mne. Ja cítim veľkú bolesť a smutok, lebo sú to mladí, ktorí prišli preto, aby sa modlili. Tu bolo v tejto chvíli 1600 mladých, ktorých som vyzval. Milí mladí, všetko končíme. Bude len modlitba, svätá omša a prosby za zosnulé, aj za ich rodiny. Takže aj z tohto miesta, kde prišli, aby sa modlili, aby sme chválili, radovali sa z tej mladosti života, nepochopiteľne Pán takto dáva. Ja sám som ťažko milovacel. Viete, tie dve dievčatá boli maturantky, oni mali svoj život pred sebou, plány. S otcami som rozprával, jedna chcela byť možno učiteľka, druhá, že na medicínu.
Aj predseda konferencie biskupov Slovenska, košický arcibiskup metropolita Bernard Bober je hlboko zarmútený z tragickej udalosti v Spišskom Podhradí. Pridáva sa k spišskému biskupovi Františkovi Trstenskému a pomocnému biskupovi Jánovi Kubošovi, ktorí vyzvali veriacich k modlitbe za obete tejto nešťastnej udalosti. Za obete bude slúžiť svätú omšu.
Tento smutný deň sa spájam v modlitbe s rodinami, ktoré dnes prišli o svoje deti. Prosím Všemohúceho Boha za duše mladých ľudí, ako aj za uzdravenie ďalších zranených. Nečakane vyhasli mladé životy plné odhodlania a radosti. Chceli spolu s ostatnými chlapcami a dievčatami na dieceznom stretnutí mládeže osláviť Boha, upriamiť svoje kroky na Neho. Boh si ich však pritiahol k sebe nečakaným spôsobom. Chcem vyjadriť úprimnú sústrasť ich rodinám. Majte nádej, že vaše deti sa stretli vo veľkonočnej oktáve so zmrtvých starým Kristom. Nech vám je Pán oporou a Matka Božia vám prinesie útechu. Jedine tak sa dá niesť strata milovaných detí. Obetujem za všetkých dotknutých svätú omšu. Pozývam veriacich, aby sme spoločne prosili o posilu pre týchto našich blížnych.
Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadril aj prešovský arcibiskup metropolita Jonáš Maxim. So zármutkom prijal dnešnú informáciu o tragickej dopravnej nehode v Spišskom Podhradí aj bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Modlí sa za obete a prosí o ich večnú spásu. Pamätá v tejto ťažkej chvíli v modlitbe aj na všetkých ich blízkych. Modlí sa aj za ťažko zranených a ich rodiny. Za obete tragédie sa dnes o 20. hodine budú modliť aj vo farskom kostole svätého Mikuláša v Starej Ľubovni. Aj prezidentka Zuzana Čaputová po tom, čo odvolila v prezidentských voľbách, počas vyhlásenia pre médiá vyjadrila úprimnú sústrasť rodinám obetí tragédie v Spišskom Podhradí.
Chcela by som vyjadriť úprimnú sústrasť pozostalým obetí a vyjadriť účasť všetkým zraneným v súvislosti s tragédiou, ktorá sa stala v Spišskom Podhradí. Je to nesmierne ľúto a myslím na všetkých, ktorých sa to týka.
Podľa premiéra Roberta Fica je tragédia mladých ľudí v Spišskom Podhradí ďalším dôkazom, aké nešťastie môže spôsobiť ľudská nedbalosť. Vyzval, aby boli ľudia v mysli s rodinami mladých dievčat, ktoré nešťastie neprežili, a držali palce raneným a lekárom, aby to zvládli. Ľútosť nad tragédiou vyjadrili aj viacerí ministri a politici. Na tragédiu reagoval aj prešovský župan Milan Majerský. Pozostalým a ich rodinám vyjadril sústrasť. V celom Spišskom Podhradí sa miestni modlia za zranených a obete dnešnej dopravnej nehody. Pozostalým vyjadrujú úprimnú sústrasť, rovnako ako aj primátor Spišského Podhradia Milan Kapusta.
Keď som bol dole v meste a som počul sireny, tak som si myslel, že niekomu prišlo zle v katedrále, že niekoho, možno, že srdiečko alebo niečo, tak vôbec ma nenapadlo, že môže byť takáto udalosť, lebo sme pomáhali zabezpečiť Spišskému biskupstvu bezpečnosť a polícia bola, dobrovoľníci bolo, všetko sme to nastavili tak, ako to robíme stále a funguje nám to už dlhé roky, tak dosť ťažko sa rozpráva, že autobus dorí dovezie putníkov. Oni vystúpia z autobusu a potom im ublíži. Tak to do nás vôbec vlastne ani nenapadlo.
Domáce spravodajstvo.
Slováci si dnes vyberajú prezidenta v druhom kole volieb. VR samostatného Slovenska ide v poradí o 6. priame voľby hlavy štátu. O prezidentský palác bojujú dvaja kandidáti, ktorí postúpili z prvého kola. Volebné miestnosti budú otvorené do 22. hodiny. Pre voličov je spustená aj infolinka. O tom, že všetky volebné miestnosti boli otvorené, informovala riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán ministerstva vnútra Eva Chmelová.
Odbor volieb, referenda a politických strán konštatuje, že v terajšej hodine by mali byť všetky volebné miestnosti otvorené, nemáme žiadnu informáciu, že by bol nejaký problém. Takisto informujeme o tom, že pracovisko v Banskej Bystrici REGO bolo posilnené dvojnásobným počtom zamestnancov, tak aby volebný deň prebehol plynule a bez komplikácií.
Volebné moratórium v rámci druhého kola prezidentských volieb bude napokon predĺžené, potrvá do 22.05. Informoval o tom predseda štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán Eduard Burda.
Druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky prebieha štandardným spôsobom, v zásade pokojne. Dá sa povedať asi toľko, že evidujeme, že boli dve volebné miestnosti otvorené o 5 minút neskôr. Tým pádom už v túto chvíľu vieme povedať, že moratórium sa predĺží o 5 minút do 22.05. Inak, samozrejme, štátna komisia pre voľby a financovanie politických strán zasadá a rieši jednotlivé podnety, ktoré prichádzajú k voľbám. Tie podnety sa týkajú moratória z veľkej časti, takže to, čo vieme vyriešiť teraz aktuálne hneď, tak riešime teraz aktuálne hneď. A samozrejme, mnohé tie podnety potrebujeme bližšie preveriť a zistiť ďalšie skutočnosti.
Predseda štatistického úradu Martin Nemky podotkol, že výsledky hlasovania úrad začne spracúvať po 22. hodine a zverejňovať podľa moratória v 10-minútových intervaloch. Polícia eviduje dve hlásenia počas volebného dňa, ako informovala Zuzana Hrabovská z odboru komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Jeden prípad súvisel s členom volebnej komisie, ktorý nastúpil pod vplyvom alkoholu.
Voľby prebiehajú štandardne bez narušenia verejného poriadku. Všetky oznámenia, ktoré sú hlásené polícii, sú preverované hliadkami policajného zboru. Zatiaľ sme nezaznamenali žiadne narušenie, ktoré by malo vplyv na volebné moratóriu. Evidujeme jeden prípad člena volebnej komisie v Novozámockom okrese, ktorý nastúpil do volebnej komisie pod vplyvom alkoholu. Táto udalosť však nemala vplyv na narušenia priebeh konania volieb. V prípade potreby je polícia stále k dispozícii a pripravená zasiahnuť s dostatočným počtom policajtov.
Zároveň informovala aj o ďalšom incidente člena komisie v obci Slažany.
Okolo 8:30 predsednička volebnej komisie v obci Slažany telefonicky oznámila, že 56-ročný člen volebnej komisie mal na sebe tričko s nevhodným nápisom na jeho zadnej strane s náznakmi porušenia pravidla volebného moratória. Polícia v Zlatých Moravciach vec rieši v zmysle zákona o priestupkoch ako iný priestupok proti poriadku v správe a s poukazom na zákon o podmienkach výkonu volebného práva ako priestupok neuposluchnutie pokynu na zachovanie poriadku vo volebnej miestnosti. Porušenie volebného moratória v tomto prípade sa nepotvrdilo. Dostatočný počet policajtov nepretržite naďalej situáciu počas konania prezidentských volieb monitoruje. V prípade potreby je pripravená zasiahnuť.
Záchranári dnes do 16:30 celkovo v súvislosti s konaním prezidentských volieb zasahovali asi trikrát. Uviedla to hovorkyňa operačného strediska záchrannej zdravotnej služby Petra Klimešová.
Záchranári ošetrili 67-ročného muža vo volebnej miestnosti v Moldave nad Bodvou, ktorý trpel bolestiami brucha. Transportovali ho do nemocnice v Šadci. Vo volebnej miestnosti na základnej škole v Banskej Bystrici ošetrili záchranári 63-ročnú ženu s kolapsovým stavom. V Leviciach zasahovali pred volebnou miestnosťou u 81-ročnej ženy, ktorá mala po páde poranenie hlavy. Previezli ju do nemocnice v Leviciach.
Prezidentka Zuzana Čaputová dnes odvolila v druhom kole prezidentských volieb v Pezinku. Po odvolení uviedla, že je dôležité, aby občania využili svoje právo a podieľali sa na výsledku volieb.
Myslím, že všetci občania voliči mali možnosť lepšie načítať kandidátov. Je dôležité, aby si vybrali takého, ktorý najviac zodpovedá ich názorom a hodnotám, ale hlavne, aby sa prišli vyjadriť, aby dnes využili naozaj svoje právo a podieľali sa na tom svojom, na výsledku volieb.
Nový prezident by mal byť podľa nej mostom a prezidentom všetkých. Podotkla, že by nemal zabudnúť na jeho úlohu prihovárať sa všetkým a byť vo verejnej službe voči všetkým občanom. Obyvatelia Radošoviec v okrese Skalica hlasujú dnes okrem druhého kola prezidentských volieb aj v miestnom referende o súhlase s výstavbou veterného parku. Predsedníčka jednej z dvoch okrskových komisií pre prezidentské voľby Melania Kučerová uviedla, že prví voliči čakali pred Domom kultúry už pred otvorením volebných miestností.
Už pred 7 hodinou tu niektorí sa dobývali dovnútra, klopali, takže sme museli, otvárali sme o 7, ale už sme videli, že poza dverí už niekto klope.
Ako povedala predsednička komisie pre miestne referendum Elena Mikulová, výsledky referenda by mali byť zverejnené zajtra do obeda na webovej stránke obce. V Michalovciach na základnej škole Teodora Jozefa Musona sa uskutočňuje nielen druhé kolo prezidentských volieb, ale aj celonárodná kvalifikácia na prvé majstrovstvá sveta vo florbale 3+1 vo Fínsku. Blízkosť volebných miestností využívajú športovci a voliči sa zaschodia pozrieť na športové podujatia. Ako uviedol jeho spoluorganizátor Pavol Popovec, kvalifikačný turnaj je významnou udalosťou pre florbal aj mesto Michalovce, keďže podobná akcia sa tu nikdy predtým nekonala.
Podľa mňa aj niektorí návštevníci chodili priamo, keď odvolili a prišli ku nám, takže určite využili aj túto možnosť nielen odvoliť, ale aj trošku sa zabaviť. A áno, ja som ešte napríklad nebol, ale chystám sa večer aj s kolegami, čiže poctivo áno, všetci, ktorí môžu, tak pôjdu odvoliť, alebo už aj boli. Je to vlastne historický okamih pre celý florbal, aj pre toto mesto, keďže takáto akcia tu ešte nikdy nebola. No a urobili sme to možno ako jediný skoro v Európe alebo na svete, že sme zorganizovali takéto podujatie.
V Michalovciach súťaží 29 tímov z celého Slovenska. Víťazné družstvá si zabezpečia účasť na majstrovstvách sveta vo florbale vo fínskom meste Lahti, ktoré sa budú konať spolu s juniorskými majstrovstvami. Celkovo sa na podujatí zúčastnilo viac ako 220 účastníkov.
Krátko z domova.
Požiar rodinného domu s hospodárskou budovou v pliešovskej časti Zaježová v okrese Zvolen sa hasičom podarilo zlikvidovať. Potvrdila to hovorkyňa krajského riaditeľstva hasičského a záchranného zboru v Banskej Bystrici Julia Zeleniáková s tým, že pri požiari sa nezranili ľudia ani zvieratá. Na mieste zasahovalo 17 príslušníkov hasičského a záchranného zboru z hasičských stanic Pliešoviec, Zvolen, Detva a Banská Bystrica so 6 kusmi techniky. Darcovstvo a transplantáciu orgánov chcú behom zviditeľniť lekári z transplantačných centier a pacienti po transplantácii. Na zajtrajšom bežeckom podujatí v Bratislave sa zúčastnia v tričkách s logom celoslovenskej kampane 7 životov. Jej cieľom je zvýšiť povedomie o transplantáciách. Pri Trnave sa dnes začínajú prípravné práce pred komplexnou opravou mosta v mieste križovania diaľnice D1 na rýchlostnej cesty R1. Počas nich rozmiestnia dopravné značenie a označia obchádzkové trasy. Samotnú rozsiahlu rekonštrukciu spustia v pondelok. Informovala o tom Národná diaľničná spoločnosť. V Bardejovských kúpeľoch sa v útorok uskutoční slovenská premiéra filmu Bardejov. Ako informoval hovorca Bardejova Štefan Hý, film svojim umeleckým stvárnením pripomína, ako sa Rudolfovi Lovimu podarilo zaočkovať dievčatá dvojitou dávkou vakcíny proti týfusu a tým vyvolať v Bardejove falošnú epidémiu, čo zabránilo ich transportu do koncentračného tábora. Mnohé dievčatá sa tak zachránili.
Cirkvi.
Ako pristupovať k ľuďom v kríze. To bola téma dnešného odborného seminára, ktorý sa konal v diecéznom centre Jána Pavla II. V Banskej Bystrici. Pripravili ho Centrum konkrétnej pomoci Femina v spolupráci s diecézným katechetickým úradom Bansko-Bystrickej diecézy. Nahrávala Julia Kavecká.
Séria odborných seminárov má pomôcť predovšetkým učiteľom náboženstva, katechétom a kňazom, ale aj rodičom mladých a animátorom zorientovať sa v témach v rámci výchovy k manželstvu a rodičovstvu alebo v rámci sexuálnej a vzťahovej výchovy, ktorá už vo viacerých školách funguje, hovorí Anna Siekelová z Centra konkrétnej pomoci Femina.
Častokrát v spoločnosti a obzvlášť cirkvi počujeme, aká hrôza sa na nás valí, ako treba podpísať tú či onú petíciu. Toto asi nie je cesta, a že cesta je práve tá, aby sme dokázali my urobiť ten krok a my hovoriť s našimi deťmi o týchto témach, ktoré sa ich bytostne týkajú, ale pritom akoby chrániť tie hodnoty, ku ktorým sa snažíme naše deti viesť.
Hosťom dnešného už 5. seminára bola psychologička Janka Bieščat, ktorá hovorila o tom, ako pristupovať k ľuďom v kríze aj v perspektíve viery.
V prvom rade každý by mal riešiť tú stránku, v ktorej sa vysná, ktorá je pre neho istým spôsobom taká blízka, v ktorej je odborníkom, a nikdy by sme nemali zabudnúť na to také klasické, že milosť na prírodzenosti, takže asi naša rola je stará sa hlavne o prírodzenú stránku dieťaťa, mladého človeka, každého trpiaceho človeka. A na tej zdravej prírodzenosti potom môže aj zdravá milosť pôsobiť, aj zdravá viera vyrast.
Aj dnešnú prednášku si vypočulo okolo 50 záujemcov. Tomuto záujmu sa teší aj riaditeľ diecézneho katechetického úradu v Banskej Bystrici, Marian Bublinec.
V podstate už predtým boli tie otázky zo strany katechetov mnohé, že by sa tieto témy tak nejak hlbšie alebo dlhšie nad nimi zamyslelo cez odborníkov, takže som tak vďačný, že áno. Prichádzajú aj vo svojom voľnom čase, čo obdivujem, ale som za to vďačný.
Ďalší seminár bude koncom mája o prirodzených metódach plánovania rodičovstva.
Biskupský kaštieľ v Žiari nad Hronom čaká komplexná rekonštrukcia. Mesto Žiar nad Hronom získalo na jeho obnovu dotáciu vo výške viac ako 4 milióny eur z plánu obnovy. S prácami chcú podľa žiarského primátora Petra Antala začať prakticky okamžite a ukončené by mali byť do konca roka 2025.
Takou veľmi dôležitou vecou je, že sa ide sanovať základové murivo, aby tento objekt nevlhol, čiže budú sa tam robiť špeciálne injektáže. Bude sa robiť samotná fasáda do historickej podoby, v akej ten kaštiel bol. Menia sa výplňové otvory, čiže okná, dvere. Toto podľubie, alebo ako to nazvem, sa uzatvára, tak ako bolo, myslím, že niekde v 60. rokoch zatvorené. My sme to potom odstraňovali drevené a ide sa to uzatvárať. Budú sa meniť všetky svietidla, čiže lustre v rámci celého objektu a v rámci energetických úspor.
Architekt Jozef Sálus spresnil, že úspora by mala po rekonštrukcii predstavovať 50% oproti dnešným nákladom. Vzhľad pamiatky sa z vonkajšej strany zmení podľa architekta po rekonštrukcii len veľmi málo. Farebnosť vizualizácií je podľa jeho slov predbežná. Konečnú farbu vonkajšej fasády vyberú počas samotných prác.
Počas výskumu, keď sa postaví lešenie, lebo sa musíme dostať k vyšším častiam fasády, tak reštaurátorský tím, ktorý máme už aj dohodnutý, urobí sondáž v spolupráci s pamiatkármi, s architektom, vyberie definitívnu farebnosť a tá bude aplikovaná. Predpokladám, že sa to bude blížiť tomu, čo tam je. Ono tých stavebných etap tu bolo veľmi veľa a keď sa bude robiť stratigrafia tých farieb, tak tam sa možno nájdú aj 4-5 rôznych odtieňov. Niekedy to býva 20-30 odtieňov, z ktorých sa potom hľadá nejaký ten optimum, ten najstarší alebo ten, ktorý zjednodušuje tú stavbu aj po tej architektonickej stránke, nielen farebnej, ale architektonickej, vývojovej, slohovej a tak ďalej.
Rekonštrukcia sa nedotkne obnovy miestnej kaplnky, ktorá sa v objekte nachádza. Mesto sa bude podľa primátora Petra Antala uchádzať o finančnú podporu na jej obnovu z Ministerstva kultúry. Kaštiel nebude pre rekonštrukčné práce v najbližšom období prístupný verejnosti prostredníctvom komentovaných prehliadok tak, ako to bolo doteraz. Návštevníci by sa do priestorov mali vrátiť po ukončení prác, rovnako ako možnosť organizovať v priestoroch kaštieľa sobáše. Arcidiecézne centrum pre mládež v Košiciach raz ročne organizuje volejbalový turnaj mládeže Košickej arcidiecézy. Ide o podujatie určené chlapcom aj dievčatám od 15 do 30 rokov, ktoré sa každoročne teší veľkému záujmu účastníkov. Sú tu zmiešané družstva farností, cirkevných škôl či rôznych mládežníckych spoločenstiev. Podujatie tento rok otvoril košický arcibiskup metropolita Bernard Bober. Povzbudiť mladých športovcov bol aj redaktor Martin Ďurčo.
Turnaja sa podľa organizátorov zúčastnilo okolo 130 mladých z rôznych kútov arcidiecézy v 22 družstvách. Podujatie patrí medzi tie naozaj vyhľadávané, hovorí organizátor Jan Kulan.
Tešíme sa, že minulý rok sme mali asi okolo 15 mústiev, tak v tomto roku sme zaznamenali naozaj posun a zvýšenie počtu účastníkov. Veľmi sa tomu tešíme, že mladí aj v dnešnej digitálnej dobe majú záujem o šport, o aktivitu a že trošku aj vyjdú zo svojho pohodlia z domova a prídu si zašportovať. Myslím si, že športové podujatie, ako je aj tento volejbalový turnaj a potom aj ďalšie, či máme florbalový turnaj na jeseň a futbalový turnaj, sú obľúbenými podujatiami mladých, pretože okrem toho športu mladí tu zažívajú spoločenstvo, nájdu si nových kamarátov, priateľov, môžu sa stretnúť, porozprávať, takže obohatiť sa navzájom.
Na prienik športových snách a duchovného snaženia poukázal arcibiskup Bernard Bober pri otvorení samotného volejbalového turnaja.
Život je určitá hra, ktorú musíme hrať naozaj fair play. Druhá vec, pretvárov niekoho, jednak aj svojho okolia, ale aj tej vyššej normy, teda pána Boha. A keď si tak uvedomím, že všetko záleží od nasadenia, od zodpovednosti, tak dá sa to duchovné spojiť potom aj s tým športovým a je určitý prienik. Tak hrať, tak žiť v živote, aby naozaj to bolo zmysluplné a vždy mať pred sebou nielen cestu, ale aj cieľ, čo je veľmi dôležité, pretože hrať pre niečo, hrať kvôli niekomu, niečomu, to dáva určitý zmysel, aj takú náplň a urobím všetko zo svojej strany, aby som naozaj ten život dobre žil, tak ako chcem dobre využiť svoje schopnosti športové, aby som ukázal, že som dobrý, tak mali by sme sa pousiedovať aj práve tej duchovnej svojej oblasti.
Ďalším veľkým podujatím Arcidiecézneho centra pre mládež bude 22. júna stretnutie ministrantov Košickej arcidiecézy.
Pápež František urobil zmenu na čele apoštolskej penitenciárie, keď za nového hlavného penitenciára vymenoval 70-ročného kardinála Angela de Donatisa, ktorý od 26. mája 2017 zastával funkciu jeho generálneho vikára pre rímsku diecézu. Zároveň bol aj arcikňazom Lateránskej baziliky. Kardinál de Donatis tak nahradí doterajšieho hlavného penitenciára kardinála Maura Piacencu, ktorý túto funkciu zastával od roku 2013 a bude mať v septembri 70 rokov. Pápež tiež vymenoval 70-ročného jezuitu Daniela Libanoriho, ktorý pôsobí ako pomocný biskup rímskej diecézy od roku 2017 za svojho asesora pre zasvetený život.
Správy zo sveta.
Z Spojené štáty sú v stave pohotovosti pre prípad možného útoku Iránu na izraelské a americké ciele v blízkovýchodnom regióne. Obávajú sa, že pôjde o reakciu na izraelský útok na iránsku ambasádu v Sýrii. Viac informácií má Julia Kavecká.
Predstavitelia administratívy amerického prezidenta Joea Bidena sa obávajú, že Irán by mohol v odvete za pondelnejší nálet na sídlo iránskeho konzulátu v sýrskej metropole Damask, pri ktorom zahynulo niekoľko vysoko postavených predstaviteľov revolučných gard, zasiahnuť ciele na území Izraela. Uviedla to včera americká televízia NBC News s odvolaním sa na dvoch nemenovaných amerických predstaviteľov. Tí očakávajú, že prípadná odveta Iránu sa zameria skôr na vojenské ciele alebo objekty tajných služieb než na civilistov. Uviedli tie, že Bidenová administratíva začala zvažovať možnosti, ako reagovať na možné odvetné kroky Teheránu. Americké tajné služby podľa NBC News varovali, že Irán by mohol vykonať útok pomocou dronov alebo rakiet s plochou dráhou letu a zamerať sa na izraelské diplomatické alebo konzulárne objekty v regióne. Urobiť by tak mohol ešte pred koncom moslimského pôstneho mesiaca Ramadán, ktorý tento rok pripadá na 9. apríla. Denník Times of Israel v tejto súvislosti včera napísal, že pre obavy z iránskej odvety zostalo zatvorených 28 izraelských veľvyslanectiev po celom svete. Izraelské ministerstvo zahraničných vecí odmietlo túto informáciu komentovať.
Krátko zo sveta.
Americká ministerka financií Janet Yellenová dnes počas oficiálnej návštevy Číny varovala čínske podniky pred následkami, ak budú podporovať Rusko vo vojne na Ukrajine. Washington pred niekoľkými dňami vyjadril obavy, že Peking pomáha Rusku pri obnove vojenskej základne. Izraelská armáda dnes uviedla, že jej vojaci našli mŕtve telo rukojemníka, ktorého uniesli palestínski militanti počas útoku na Izrael zo 7. októbra. Elada Kacíra podľa spravodajských informácií zavraždila v zajatí teroristická organizácia Islamský džihád. Ide už o 12. telo mŕtvého rukojemníka, ktoré armáda podľa svojich údajov priviezla domov počas vojnového konfliktu v pásme Gazy. Hnutie Hamas dnes uviedlo, že neustúpi od svojich požiadaviek na uzavretie dohody o prímerí v pásme Gazy. Zároveň potvrdilo, že zajtra vyšle svoju delegáciu na rokovania do Káhyry. Ruské úrady evakuovali viac ako 4000 ľudí v ruskej Orenburskej oblasti z dôvodu záplav, ktoré vypukli po včerajšom pretrhnutí priehrady v meste Orsk nedaleko hraníc s Kazachstanom. Oznámila to dnes tamojšia regionálna administratíva.
Sport Rádia Lumen.
Slovenské futbalové reprezentantky odštartovali víťazne kvalifikáciu o postup na majstrovstvá Európy 2025. Vo včerajšom zápase Ligy B zdolali v Senci Izraelčanky 2-0 po góloch Patrície Hmírovej a Márie Mikulajovej. V ďalšom zápase druhej skupiny sa zverenky Petra Kopúňa predstavia 9. apríla v Glasgowe proti Škótkam. Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v dnešnom zápase 4. kola nadstavbovej časti Nike Ligy v skupine o titul nad FC Spartak Trnava 2-1. O triumfe rozhodol v 5. minúte nadstaveného času Matúš Malý. Hostia prišli o trojzápasovú víťaznú sériu. Domáci bodovali v treťom stretnutí za sebou. Slovenské hokejistky postúpili do A skupiny prvej divízie majstrovstiev sveta. V dnešnom stretnutí Bčka zdolali Poľsko 5-1, v šesťčlennej skupine obsadili s 12 bodmi prvé miesto pred Talianskom. Zverenky trénera Miroslava Musnára sa vrátili do vyššej výkonnostnej skupiny po vlaňajšom zostupe pod vedením Fína Arta Siepiho.
Počasie.
Aké počasie nás čaká v druhý víkendový deň, povie Peter Jurčovič.
Nedeľa by mala byť asi trošku lepšia, aj nielen, že bude menej oblakov, môžeme hovoriť, že väčšinou by malo byť jasno až polojasno, takže na tú nedeľu sa treba sústrediť nejakou turistickou činnosťou alebo záhradkárskou. A rada s tým, že by to malo ísť už nad 25, 26, možno aj 27. Tam to vyzerá ako vynikajúco a zdá sa, že by to ešte mohlo pokračovať aj na začiatku budúceho týždňa.
Scenár dnešného Infolumenu sme naplnili. Veríme, že Rádiu Lumen ostanete verní aj pri jeho ďalšom programe. 15 minút po 20. vám v relácii Od ducha k duchu náboženský redaktor Pavol Jurčaga prinesie ďalšiu časť Danteho božskej komédie. Tentoraz to bude časť Peklo, spev 19 a jeho hostiami budú Marek Iskra, farár v Priechode a Benjamin Struhár. Viac o našom programe dozviete aj na webovej stránke Rádia Lumen. Ešte pekný večer želajú technik Peter Ondrejka a od mikrofónu Lucia Pálešová.